galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa khamiis bisha juulaay sanadka 2022 waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan olole nadaafadeed oo maanta laga sameeyey Hargeysa.
Horta marka hore inaanu qashinka yaalo horta ka qaadno, dadka qashinka keenayna wax ka qabanno, ilaaha uu ka soo baxayaan qudhunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagnano sharciga, markaa wax kaga qabanno. Talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha allahu tacaala dooxani uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray oo ay noqoto meel qurux badan.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dalka Lubnaan oo ay soo food saartay xaalad dhaqaale oo adag
maadaama dowladaha kala duwan khilaafyo badan u dhexeeyaan oo iyaka heshiis ahayn in lagu heshiin waayo xukuumad ka shaqaysa dalka Lubnaan ilaa 9 bilood oo markii magacaabay prime ministerka uu awood u waayey inuu la ansixiyo xukuumaddiisa, taas oo kaabayaashii dhaqaalaha iyo kaabayaashii caafimaadka iyo kaabayaashii waxbarashada oo dhan baabi'isay oo dalkii gelisay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahre Ciidla Nuur.
ugu yaraan 14 gantaal ayaa xalay ku dhacay garoon diyaaradaha dagaalku isticmaalaan oo ku yaala dalka Ciraaq. Gegida diyaaradaha dagaalka ayaa xarun u ah ciidamada Mareykanka iyo kuwo kale oo caalamiya oo dalkaasi ku sugan. Ma jirto cid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi gantaalaha loo adeegsaday. Dadka arrimaha militariga falanqeeya ayaa sheegaya in dhowaanahanba ay jireen bartilmaameedyo lala maagan yahay ciidamada Mareykanka amaba goobaha ay ka howlgalaan ee ku yaala dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Maleeshiyada Iiraan taageerto ayaa ku sugan labada waddan ee Siiriya iyo Ciraaq, kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda ciidamada waddamada reer galbeedka. Inta la xaqiijiyey 2 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. Xanuunka coronavirus oo ku sii xoogeysanaya dalka Uganda ayaa lagu soo warramayaa inuu galaaftay nolosha in ka badan 100 qof oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee dalkaasi. 2 toddobaad ee ugu dambeeyey dalka Uganda waxaa ku dhintay 16 dhakhtar oo u geeriyooday fayraska corona, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dalkaasi. Ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sheegay in tirada dadka ka geeriyooday bahda caafimaadku ay kor u dhaaftay 100 qof tan iyo bishii March ee sanadkiina dhaafay. Haatana ay dhakhaatiir badani ku sugan yihiin goobaha gargaarka degdega ah ee cusbitaalada. Maalintii Isniintii ayna dhaaftay ee 5 bisha July-na hay-adaha caafimaadka ee dalkaasi Uganda waxay diiwaan geliyeen in ka badan 425 qof oo cusub oo xanuunku soo ritay. tirada dadka u dhintay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuunka fayraska corona ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay 2,000 qof, halka 488,977 qof na uu xanuunku soo ritay. xanuunka coronavirus oo dunida inteeda kale u muuqda inuu hoos u dhac weyni ku yimi ayaa qaaradda Afrika ay weli dad badani ugu dhimanayaan. dowladda waddanka Greega ayaa sii labanlaabaysa dadaaladooda diblomaasiyadeed ee bilihii ugu dambeeyeyba ay ugu jireen sida ay ugu qancin lahaayeen dalka Jarmalka inaanay Turkiga ka iibin maraakiibta badda hoosteeda quusta ee dagaalka oo dalka Turkigu ay kula heshiiyeen Jarmalka inay ka iibsadaan. Greega ayaa ka walaacsan in haddii Turkigu uu soo iibsado maraakiibta dagaalka ee badda hoosteeda quusta oo dheeraada ay dhinac u dheeliyeyso amaba ay dhinac u badanaysa awoodda ciidamada badda ee dalalka ku yaala Mediterranean-ka, Turkiguna uu noqon doono waddanka ugu awoodda badan gobolka. turkiga iyo griiga ayay ka dhaxaysaa xiisad xoogan oo ka dhalatay muranka dhulka xeebta ah iyo dhismayaal laga sameynayo badda. Madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan oo jimcihiina dhaafay kormeer ku tagay xeebta badda madow ee waqooyiga galbeed ee dalka turkiga ayaa sheegay in xaq kasta oo ay leeyihiin aanay ka tanaasulaynin ee ay ku qaadanayaan dariiqo kasta oo lagama maarmaan noqota. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalayta sheegay in uu dacwad ku soo oogayo shirkadaha maamula baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee kala ah Facebook, Twitter iyo YouTube oo uu ku eedeeyey inay faafreeb aad u sarreeya ku sameeyaan isaga iyo taageerayaashiisa oo aanay ku baahin karin fikradahooda si madax bannaan. Donald Trump ayaa sheegay in uu dacwaddiisa u gudbiyey maxkamad ku taalla koonfurta gobolka Florida oo haatan degan yahay. Trump ayaa sheegay in dacwaddiisu ay ku wajahan tahay shirkadaha Facebook, Twitter iyo YouTube iyo sidoo kale maamulayaasha ugu sarreeya shirkadahaasi.
mahadsaneyd sahre ciidan nuur hoyno akhrinaysay warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho ku jooga magaalada Kismaayo ayaa kulamo kala duwan la yeeshay siyaasiyiin iyo wakiilo ka socda gobolka Gedo. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale maanta ka qayb galay kulanka golaha wasiirada Jubbaland. warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaax.
shirkan ayuu maanta shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam xubno ka kala socday golaha wasiirada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. shirka intii uu socday ayaa waxa ay labada dhinac soo jeediyeen sida ugu wanaagsan ee loo xoojin lahaa wada shaqayn dhex marta wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo muddo dheer kala xirnaa kadib khilaafaadyada u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. shirka markii uu soo gabagabay kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland Cabdirashiid Jire, waxaana uu faahfaahiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirka looga wada hadlay.
waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxaa ka mid ahaa muddadii 4 sano ee lasoo dhaafay, tabashooyinkii dowladda Jubbaland ay ka qabtay dhanka wada shaqaynta iyo siyaasadeynta arrimaha muhiimka ah ee ka dhexeeya dowladda federaalka ee dowladda xubnaha xubinta ka ah dowladda federaalka ee Jubbaland. waxaa la isla gartay in dhammaan tabashooyinka laga wada shaqeeyo sidii loo dabool lahaa. waxaa la isku lifaaqay wasiiradii socday ay yimid halkan ee martida ahaa iyo wasiirada dhigooda ah inay ka shaqeeyaan wixii tabashooyin ahaa xalinteeda. Jubbaland waxay soo gudbisay tabashooyin aad u badan oo ay soo gudbiyeen dhammaan aadihii Jubbaland ka shaqeynayay, iyagoo dareemayay in ay jirtay gacan bidixayn xagga dowladda federaalka oo marmar qaarkoodna siyaasadeynayay shaqooyinkii socday. Jubbaland mar walba waxaa ka go'naa in laga shaqeeyo wixii danta guud ah oo aan la siyaasadeynin. arrimaha shaqo ee socda ee weliba isku soo dhaweynaya dowladda federaalka ee dowladda xubinta ka ah. Jubbaland waxay qayb weyn ka qaadatay arrimihii dancafinta iyadoo markaa khilaaf kala dhexeeyay dowladda federaalka ah go'aanna ay ku gaartay inay qayb ka noqoto hawshii socotay oo aan loo hakinin khilaafka siyaasadeed ee jira. Welina waxay diyaar u tahay Jubbaland inay ka shaqeeyaan wixii danta guud ah oo aan la siyaasadeynin. waxaa lagu ballamay in la soo gudbiyo tabashooyinkii oo qoraal ah, waxaan u gudbin doonaa haddii ay bid maxafiiska ra-iisul wasaaraha. inta ka horreysana sidaan idiin sheegay wasiiradii jooga iyo wasiirada dhigooda ah way wada fariisan doonaan. waxaana filaynaa insha allah waqtiga soo socda ee dhow in waxyaabo badan oo la hakiyey oo hadday noqon lahayd horumarinta, haddayn noqon lahayd arrimaha deeqbixiyaashu bixiyaan lagu hakiyo dhanka dowladda federaalka in la soo fasaxi doono. waan la isla qaatay, waxaan rajaynaynaa wada shaqeyn rasmi insha allah.
Ra-iisul wasaare Rooble ayaa intii uu ku sugnaa 24 saac ee lasoo dhaafay magaalada Kismaayo waxa uu waday kulamo gooni gooniya oo uu la qaadanayay mas-uuliyiinta Jubbaland. waxa uu sidoo kale shir albaabada u xirnaayeen uu la yeeshay xubno isugu jira golo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka Gado, oo uu kala hadlayay sida ugu wanaagsan ee loo xalin karayo khilaafaadka siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda dhexe ka dhexeeya ee ku aadan arrimaha gobolka Gado. Kulanka markii uu soo gabagabeeyay kadib, waxaa V O A la hadlay xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland, shirkaasna ka qayb galay.
Waxaa laga hadlay xaaladda gobolka Gado, ayaa laga hadlay waa ogtahay xaaladda gobolka Gado iyo maamulka Jubbaland, xoogaa khilaafaad baa ka jiro. Arrimahaas qayb bay ka ahayd. Qodobka labaadna waxay ahayd doorashada garbahaaray sidee ugu dhici kartaa, ayadana waxyaabaha la isweydiinay ahayd. Xaaladda gobolka Gado annaga waxaan ku sheegnay in hadda gobolka uusan maamulka Jubbaland ka shaqaynin, ay awoodda iyo maamulka ay gacanta gashay dowladda dhexe, oo hadda annaga ka maamul ahaan inaan hadda aanan maamulin gobolkii. Qodobka labaadna wuxuu ahaa doorashada garbahaaray see ugu dhici kartaa. Innaga waxaan soo jeedinay ka maamul ahaan, waan soo dhaweynaa inay meeshu ay doorasho ka dhacdo, waxba kama qabno. Laakiin ciidamada amniga ee dalka ee meesha joog inay arrimaha siyaasadda ay faraha kala baxaan.
Inta uu Jubbaland ku sugan yahay, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa in uu kulamo gooni-gooniya la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana qayb ka ah qorshayaasha u yimid magaalada Kismaayo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gado ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
magaalada Hargeysa waxaa maanta ka dhacay olole nadaafadeed oo laga fuliyey dooxa weyn ee magaalada. Mas-uuliyiinta magaalada ayaa ugu baaqay dadweynaha inay qashinka ka ilaaliyaan dooxa si loo soo celiyo bilicda deegaanka. Khadar Maxamed Akulleh ayaa warbixintan looga soo diray magaalada Hargeysa.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa si weyn uga qayb qaatay ololaha nadaafada ee maanta ay dowladda hoose ee Hargeysa ka fulisay dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge ayaa tilmaamay inaanay suuragal ahayn in dooxaya magaaladu ay nadiif ka noqdaan qashinka, iyadoo weli dadku aanay bedelin dhaqanka ah in dooxa ay ka dhigaan goob qashin quba.
Halkan ujeedadan ka leenay waxa weeye, meeshani waxay dooxa kaga beegantay fresh magaalaha ama bartamaha magaalada, waxa mara briishka ugu weyn iyo labada wado ee wadada ka timaada New Hargeysa ee Beerta Saydka iyo wadada kale ee ka timaada Beerta Xorriyadda. Waa magaalada Birtankeedii weeye, isha bini aadamku ma qaban karto dooxuna soo siyaacdo. Waxaanu doonaynaa marka oo qorshayaashu waa mid dhow iyo mid fog, bal horta marka hore inaanu qashinka yaalo horta ka qaadno, dadka qashinka keena inaan wax ka qabanno, ilaaha uu ka soo baxayaan qudhunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagnano sharciga, markaa wax kaga qabanno. Talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha allahu tacaala dooxani uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray, oo ay noqoto meel qurux badan oo biyaha yaalla biyo nadiifa yihiin, oo dadku galabtii iskaga lugeeyaan, qaar kubad iskaga ciyaaraan, qaar iskaga dhex nastaan, caruurtu iska dhex yaayaacdo. Waayo Hargeysa ma haysato meel bannaan oo magaalada Birtankeeda ku taala oo intan dooxu inoo leegay inoo leeg, markaa public space-ka ugu weyn inuu haysanaa waa dooxa Hargeysa weeye. Markaa sidaasuu dooxa Hargeysa uga yahay uu yahay mudnaan. Markaa dooxani ha iska rafato, laakiin halka loo socday ujeedada laga leeyay dooxan in la nadiifiyo waa la gaaraya.
Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge ayaa carabka ku dhuftay in dowladda hoose maalin ka mid a maalmaha ay u astayn doonto maalinta nadaafadda guud ee magaalada Hargeysa.
Qofka halkan qashin kusoo tuura ganaax baa ku waajibi doona. Intaad oran lahayd war maqbac yaroon qashin ku sidaa laygu xidhay, war qashin halkana keeni, war dowladdu indha quraanjay leedahay. Haddaad maalin naga baxsato maalin dambe waa ku heli doona. Habeen haddaad baaldigaaga uska gaal la soo dhuumatood ku shubto, habeen habeenada ka mida waa ku qaban doonaa. Waxaa lagugu qaadi doonaa dembiga ah inaad adigu ahayd qofka qashinkan dooxa keeni jira, waa lagu qaadi doonaa. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa, dhaqankiina wax ka bedela, hab dhaqankiina wax ka bedela. Qofku qashinka ha dhigo meel ku habboon. Annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaanu meeshaad marayso iyo wadaad marayso inaanu kaaga samayno meelad qashin ku rido.
qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa iyaga oo hawsha gacanta kula jira waxay ka dareen celiyay baaqa dowladda hoose ee Hargeysa ee nadiifinta dooxa Hargeysa.
Saaka ilaa salaadii subax xagga anagu waxaan ka soo shaqeynaa bartamaha suuqa annagoo dadkaygii oo dhammaan iyo muxuu ahay dadkii ganacsatada ahaa qof walbaanu shacalay amar ilaa maalmahan ba amar ku siinaynay inay muxuu ahay hawshaa si weyn uga qayb qaataan, hawshaana ay galaan nadiifiyaan dalkooda. wallaahi runtii waxay noo tahay wax weyn shalay toore maasha allah tabaarakallah ilaa maanta way noo socotaa.
halkan aada waxaan ugu hambalyaynayaa dhammaan duqa iyo maayirka maayir ku-xigeenka golaha deegaanka, aada baan hambalyo u leenay dadweynahana waxaan faraynaa in istaanbay loo haado oo dhulka la nadiifiyo, caasimadooda la nadiifiyo, dooxa sidii hore u ahaan jiray biyaha uu mari jiray nadiif tahayd loogu soo
wareeda maxaan hadlaan xiiqa haddaan arkay islaan biyaha ku shubisa wadaya ina yarba haddaan arkoon idhaahdo maaweeku sidee waa cashuurteennii maxaa kaa galay baa layleeyahay markaasaan aniga dadka kala idhaa dadka kale na dhex galaan waa runtooda maxaa kaa galay baa layleeyahay waddankiiban maxaa kaa galay buu inaga yahay maxaynu samaynaa inana waxa laga bedelo madaxdaha lala shaqeeya.
talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee si iskaashiya ay golaha deegaanka ee cusub ee magaalada Hargeysa loo soo doortay oo ugu horreeya maayorka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge iyo bulshada Hargeysa ku dhaqan ay iska kaashadaan iyagoo si wada jira u fulinaya howlgalkan ay ku nadiifinayaan dooxa magaalada Hargeysa. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda cakiran ee dalka Lubnaan kadib markii ay dowladda dalkaasi beesha caalamka ka codsatay in gargaar lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macluul. waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
waxaan u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda cakiran ee dalka Lubnaan kadib markii ay dowladda dalkaasi beesha caalamka ugu baaqday in gargaar lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macaluul. dalka Lubnaan oo ka mid ahaa dalalka ugu cimilada wanaagsan bariga dhexe islamarkaana lagu tilmaami jiray inuu yahay dalka ugu ilbaxsan uguna dhaqaalaha fiican bariga dhexe ayaa haatan waxaa soo food saartay xaalad adag iyo dhibaatooyin isbiirsaday sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha bariga dhexe.
Lubnaan waxaa ka jira dhibaatooyin isbiirsaday oo muddana soo jiray. waxaa ugu horeeya arrinta siyaasadda oo noqotay maxay ahaytoy arrin xal loo waayay oo curyaamisay shaqadii hay-adaha dowladda oo dhan. waxaa kaloo halkaa ka jira dowlad muunada ama wax leh sawir dowladeed laakiin aan shaqaynayn, taasna waxay keentay in arrimihii bulshada iyo dhaqaalaha ee waddanku ay gaadhaan meel aada iyo aada u hooseysa. xaaladda kale ee halkaa ka jirta waxaa weeyaan dhaqaalaha waddanka oo imika maraya halkii ugu hooseysay marka la eego shaqo la-aanta, marka la eego sicir bararka, marka la eego maxay haytoy qiimaha lacagta liiraha waddankaas oo maxay haytay aada iyo aada u hooseysa. waxaa intaasi dheer musuqmaasuqa maamul iyo mid hantiyeed waddanka marka waxaad moodaa inuu malaha ku sii socdo cidhifka haadaan lagu hoobto haddaanay istaba qaban siyaasiyiinta waddanka eele danaha gaarka ah, haddaanay istaba qaban siyaasiyiinta waddanka eele damaca gaarka ah, haddaanay istaba qaban dhammaanba bulshada waddankaas oo aan lagu khasbin maxay ahay ururada iyo siyaasiyiinta in ay maxay mudnaanta koobaad siiyaan waddanka sidii dib loogu soo hagaajin lahaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba.
Lubnaan oo ka mid a dalalka ku yaala bariga dhexe ee ay ku wada nool yihiin dad kala diimo iyo dhaqan duwan ayaa waxaa tan iyo markii uu xorriyadda qaatay waxaa ka jira loolan dhinaca siyaasadda ah oo u dhexeeya dhinacyadaasi, sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ku xeel dheer arrimaha bariga dhexe.
ilaa iyo markii uu dalka Lubnaan xorriyadiisa ka qaatay dalka Faransiiska 1943, waxaa ka jiray dalkaasi kala qaybsanaan ballaaran oo u dhaxaysa bulshada ku dhaqan dalka Lubnaan oo sida aynu sheegnay u kala qaybsanaa dad muslimiina oo iyaguna u sii kala qaybsanaa shiico iyo sunni iyo masiixiyiin dad kristaan ah oo dalkaasi ku wada noolaa. xilligii dowladda Faransiisku ay dalkaasi ka talinaysay waxay awoodda badan siisay dadka kristaanka ah oo markii hore waxay inta badan baarlamaanka way ka tiro badnaayeen dadka muslimiinta. hase yeeshee dagaalkii ka dhacay dalka Lubnaan 1977 ee socday ilaa iyo 1990 waxa uu sababay heshiis cusub oo dadka Lubnaaniyiinta ah ku dhex maray magaalada Taif ee dalka Saudi Arabia. heshiiskaasi wuxuu dhigayay in baarlamaanka dalka Lubnaan loo kala qaybsado in isla eg waa 182 xubnood xubnaha golaha shacabka ee dalka Lubnaan, isagaana laga soo doortaa awoodda ugu badan ee dalkaasi. taasi waxay keentay in awood qaybsiga dalka Lubnaan uu ku tiirsanaado dalal kale oo iyagu saameyn ku lahaa intii dagaalka sokeeye uu ka socday dalka Lubnaan 15 sano. 15 sano ee dagaalka sokeeye uu ka socday dalka Lubnaan waxaa soo galay oo xilliyadii hore aan saameyn ku lahaan jirin dalka Iiraan oo garab siinayay xisbiyadii shiicada ahaa ee dalkaasi ka dagaalamayay xisbigii la oran jiray Al-Amal ee uu u talin jiray ninka la oran jiray Nabiih Barre oo ilaa hadda ah gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Lubnaan. markii dambena waxaa ku soo biiray Xisbullah oo noqday ka ay garabka siiyaan ee ugu badan. loolanka halka ka soo jeeda ayaa waxa uu had iyo jeer carqalad ku yahay in dalkaasi uu tallaabo qaado, gaar ahaan intii ay dalalka Sacuudi Arabiya iyo Iiraan khilaafkoodu uu aada u ballaadhay wuxuu saameyn toosa ku yeeshay dalka Lubnaan. markii dambena ay keentay Sacuudi Arabiya in ay cadaadis saarto ra-iisul wasaarihii xilliga hadda laftirkeeda lagu codsaday in uu soo magacaabo ama soo dhiso xukuumadda oo Sacad al-Xariir la yidhaahdo oo Sacuudi Arabiya muddo hadda dhowr sano laga joogo ay ku khasbeen in uu iscasilo.
arrimaha wiiqay horumarka Lubnaan isla markaana saameyn ku yeeshay dalal badan oo qaatay hannaanka ku salaysan awood qaybsiga siyaasadeed sida Soomaaliya oo kale ayaa waxaa ka mid ah in xilalka u sarreeya dalka lagu soo koobo kooxo ama dad hore loogu sii qoondeeyey, sida uu sharaxaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe.
dhibta ugu weyn imika waxay ka timid awood qaybsashada siyaasadeed, taas oo laga dhigay inay ku salaysnaato qoysas gaar ah sida madax kursiga madaxweynaha oo kale waxaa iska leh dadka kasoo jeeda maroniga kristanka ah. xagga prime ministerka waxaa loo khasab ku ah inay reer xariiri ama qolooyinka ka agdhadhow ee sunnada ah. gudoomiyaha baarlamaankana waxaa weeyaan waxaa loogu talagalay inuu mar walba maamulo qof ka soo jeedo qoysaska shiiciga ah ee degan Lubnaan. weliba taasna way kasii hooseysaa oo qoysas gaar ah oo isyaqaano dhexaltooye ayay noqotay. taasna waxay dhalisay corruption aada u weyn, amaah badan oo dalka lagu yeesho, taas oo waxyaalaha ee Soomaaliya iska jabahaan nidaamka 4.5-ka ah, dadka aqoonta leh inay kusoo bixi kari waayaan kuraasta sarsare. halkan waxaa ka baxay qofkii muwaadanka ahaa si dimuqraadi ah oo xurnimo ku jirto inuu tago oo doorto ciduu doonayay, taas meesha ka baxday, taasoo keentay in dimuqraadiyadii meesha ka baxday. taas waa midda koowaad. tan labaad, wadamo shisheeye ah ayaa faragelin qaawan ku haya. for example kale haddaan u qaadano qolooyinka masiixiga ah ee madaxweynaha dalalka Yurub baa laga maamulaa badankood oo ajendooda xaggaas laga soo dhisaa. kuwa shiiciga ah ee baarlamaanka haysta iyo Xisbullahna Iiraan baa gacanta ku haysata, halka dowladaha khaliijkan ay prime minister ka hayaan. taas waxay dhalisay in maadaama dowladaha kala duwan khilaafyo badan u dhaxayaan oo iyaga heshiis ahayn in lagu heshiin waayo xukuumad ka shaqeysa dalka Lubnaan ilaa 9 bilood oo markii magacaabay prime ministerka uu awood u waayay inuu la ansixiyo xukuumadiisa taas oo kaabayaashii dhaqaalaha iyo kaabayaashii caafimaadka iyo kaabayaashii waxbarashada oo dhan baabiisay oo dalkii gelisay inuu shaqeyn kari waayo taasna saameyn weyn waxa ku yeelatay bangiga dhexe maanta waxaan ognahay qooto daruuriga la la'yahay ciidamadii ee Lubnaan maanta inta loo la'yahay oo dowladaha khaliijka imako u balan qaaday inay qoodin doonaan ciidamada Lubnaan
intaasina dhegeystayaal waxay noogidil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen bare aadan oo xubintaasi nala socodsiinayay
markana dhegeystayaal nagula naska heeskan dabaxsan
hay dirin waxaan daw ahay
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a gurdhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
ugu yaraan 14 gantaal ayaa xalay ku dhacay garoon diyaaradaha dagaalku isticmaalaan oo ku yaala dalka ciraaq. gegida diyaaradaha dagaalka ayaa xarun u ah ciidamada Mareykanka iyo kuwo kale oo caalamiya oo dalkaasi ku sugan. ma jirto cid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi gantaalaha loo adeegsaday. dadka arrimaha militariga falanqeeya ayaa sheegaya in dhowaanahanba ay jireen bartilmaameedyo lala maagan yahay ciidamada Mareykanka amaba goobaha ay ka howlgalaan ee ku yaala dalalka Ciraaq iyo Siiriya. maleeshiyada Iiraan taageerto ayaa ku sugan labada wadan ee Siiriya iyo Ciraaq, kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda ciidamada wadamada reer galbeedka. inta la xaqiijiyey, laba qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. xanuunka coronavirus oo ku sii xoogaysanaya dalka Uganda ayaa lagu soo warramayaa inuu galaaftay nolosha in ka badan 100 qof oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee dalkaasi. labadii toddobaad ee ugu dambeeyey dalka Uganda waxaa ku dhintay 16 dhakhtar oo u geeriyooday fayraska corona, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dalkaasi. ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sheegay in tirada dadka ka geeriyooday bahda caafimaadku ay kor u dhaaftay 100 qof tan iyo bishii March ee sanadkiina dhaafay. haatana ay dhakhaatiir badani ku sugan yihiin goobaha gargaarka degdeg ah ee cusbitaalada. maalintii Isniintii ayna dhaaftay ee 5ta bisha Julaayna hay'adaha caafimaadka ee dalkaasi Uganda waxay diiwaan geliyeen in ka badan 425 qof oo cusub oo xanuunku soo ritay. tirada dadka u dhintay toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuunka fayraska corona ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay 2,000 oo qof, halka 48,997 qof na uu xanuunku soo ritay. xanuunka coronavirus oo dunida inteeda kale u muuqda inuu hoos u dhac weyni ku yimi ayaa qaaradda Afrika ay weli dad badani ugu dhimanayaan. dowladda waddanka Greega ayaa sii labanlaabaysa dadaaladooda diblomaasiyadeed ee bilihii ugu dambeeyeyba ay ugu jireen sida ay ugu qancin lahaayeen dalka Jarmalka inaanay Turkiga ka iibin maraakiibta badda hoosteeda quusta ee dagaalka oo dalka Turkigu ay kula heshiiyeen Jarmalka inay ka iibsadaan. Greega ayaa ka walaacsan in haddii Turkigu uu soo iibsado maraakiibta dagaalka ee badda hoosteeda quusta oo dheeraada ay dhinac u dheeliyeyso amaba ay dhinac u badanaysa awoodda ciidamada badda ee dalalka ku yaala Mediterranean-ka, Turkiguna uu noqon doono waddanka ugu awoodda badan gobolka. Turkiga iyo Greega ayay ka dhexaysa xiisad xoogan oo ka dhalatay muranka dhulka xeebta ah iyo dhismayaal laga sameynayo badda. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo jimcihiina dhaafay kormeer ku tagay xeebta badda madow ee waqooyiga galbeed ee dalka Turkiga ayaa sheegay in xaq kasta oo ay leeyihiin aanay ka tanaasulaynin ee ay ku qaadanayaan dariiqo kasta oo lagama maarmaan noqota. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalayta sheegay in uu dacwad ku soo oogayo shirkadaha maamula baraha bulshadu ay ku xidhiidha ee kala ah Facebook, Twitter iyo YouTube oo uu ku eedeeyey inay faafreeb aada u sarreeya ku sameeyaan isaga iyo taageerayaashiisa oo aanay ku baahin karin fikradahooda si madax bannaan. Donald Trump ayaa sheegay in uu dacwadiisa u gudbiyey maxkamad ku taalla koonfurta gobolka Florida oo uu haatan degan yahay, Trump ayaa sheegay in dacwadiisu ay ku wajahan tahay shirkadaha Facebook, Twitter iyo YouTube iyo sidoo kale maamulayaasha ugu sarreeya shirkadahaasi.
Ururka tirakoobka Norway ayaa daraasad ay ka sameeyeen saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay bulshada dalkaasi. Waxaa lagu sheegay in dadka kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo Soomaaliduna ay ku jirto ay 157 lasoo gudboonaatay shaqo la-aan, maadaama ay dadkaasi u badnaayeen kuwa qabta shaqooyinka dadku ku kulmaan foor ka foor. Wax Cabdulaahi Aadan oo kamid ah xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka ee dalka Norway kana tirsan xisbiga shaqaalaha haatan u sharaxan doorashada baarlamaanka Norway ayaa wariyaha V da qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil uga warantay daraasadan. Waxaana marka hore uu weydiiyey inay sharaxaad kooban ka bixiso daraasadan.
Waxaa lagu ogaaday in markii shutdownka ama dalka uu la xixiray bishii Maars sanadkii hore ayaa 5 bil oo keli ah hal mar waxaa dalka soo gaaray shaqo xumadii dalka ayaa dhacday oo maalin kasta dad lagu qiyaasay ilaa 57 qof ayaa shaqada lumin jiray. Oo bishii Maars waxaa statistics ay leedahay ilaa dad gaaraya 300,000 oo qof ayaa shaqada waayay. Xilligaasna shaqo xumida dalkan ka jirmatay waxay hal mar ka dhacdaa la yiri taariikhda Norway waagii dagaalkii laga soo laabtay dagaalkii labaad adduunka laga soo laabtay ee 1945. Shaqo xumidaas oo 3,000 iyo ku dhawaad dadka ah 75% ayay waxay ahaayeen dadka ajaanibka ah. Dadka markaa shaqooyinka waayay xilligaas waxay ahaayeen dadka shaqooyinka xamaaliga u badnaa bay u badnaayeen oo dhanka serviceka, dhanka baawuurka, dhanka xoohayad ganacsiga ku jiray ayaa ahay dadka saameynta aad u culus ku badan kasoo gaaday oo shaqooyinkoodii waayay. Tan kale warbaahinta kala soo sheegtay ayaa waxay ahayd in walwalka uu dadka ku batay markii dhaqaalihii ciriiri galmaday waxay isku barbardhigeen walwalka cabsida dhaqaalaha waxay soo saareen in dadka ajaanibka ah iyo caruurta ay dhaleen ay ka walwal badnaayeen dadkan cadaanka ah ee dalkan ugu nimid iyo caruurtooda.
Waa tahay ubax marka daraasada waxaa laga qaaday bulshada ku nool dalka Norway oo dhan oo dadka ajaanibigana ku jiraan Soomaali ahaan bulshada Soomaalida marka maxaad isleedihiin ma waxay u badan yihiin dadka shaqooyinka ku yaraadeen dadka dhibaatooyinka kale hadday noqoto dhinaca caafimaadka maanka iyo warurku ay la soo gudboonaadeen si inta qiyaas ahaan maxaa lagu qiyaas karaa Soomaalida?
Warbixintan ay soo bandhigeen guud ahaan bay uga hadlayeen oo ay dhahayeen ajaanibka ayaa dhaawaca ugu xanuunka badan uu kasoo gaaray nationalitet ahaan looma qeybin, laakiin guud ahaan markay noqoto Soomaalideena waxaa jirtay iyadana baaritaano badan oo la sameeyey oo markay noqoto COVID-19-ka dadka uu ku dhacmaday ajaanibka ugu badnaa waxay ahaayeen Soomaali iyo Pakistaani iyo kuwaan Poland kasoo jeeda bay ahaayeen. So raboorkii ugu horreeyay ee lasoo bandhigay oo COVID-19 ku saabsana dadkii uu qaaday Soomaalida ayaa u badneed, laakiin Soomaalida isla markiiba waxay sameysay shaqo aan inaba caadi ahayn oo runtii xataa bilada ay ku mutaysteen oo ahayd in ay dadkii ay u kacaan oo ay wacyigelin sameeyaan. Waxay aasaaseen telefoonkii ugu horreeyay oo af Soomaali ku baxaya oo dadka looga sharaxayo waxa uu COVID-19 yahay, sida uga hortegayaan dadad waxaa jira waayeel ah oo guryo keligood degan aan soo bixi kareen, dad baa u kacay inay cunto u aruuriyaan, dad kale ayaa kacay in xoohayatii wax laiska aruuriyo oo dadkii la saacido.
Waa tahay marka ugu dambeyntii daraasadan wax talooyina oo xafiiska tirakoobka qaranka iyo dowladda Norway ay soo jeediyeen ma jiraan?
De hadda waxaanu galaynaa doorashooyinka baarlamaanka, baanu galaynaa kooda 12 ilaa 16 September bay doorashada baarlamaanka ay dhacmanaysaa. Waxaana kamid ahayna xildhibaanada u sharaxan doorashadaas baarlamaanka. Waxyaalaha oo hadda xisbiyada kasoo jeeda dhanka laftiga xisbiga shaqaalaha aan matalayo, waxyaalaha aan doorashada ku tageyna ayaa waxay tahay habka keliya oo loogu soo kabci kara dhaqaale xumadii dadka soo gaarmatay ayaa waxay tahay shaqo abuurid iyo aqoonta oo la xoojiyo.
Taasi waxay ahayd wax Cabdulaahi Aadan oo uu rabay sawiraha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
Soomaaliya markii ay ku meel gaarka ka baxday dowladihii dalka soo maray oo ay u dambeyso dowladdan muddo xileedkeedu dhammaaday, madaxdu waxa ay ballanqaadayeen in dalka ay ka hirgelinayaan doorasho hal qof iyo hal cod ah. Weli waxaa laga dhammaan la'yahay doorasho dadban. Haddaba maxay tahay caqabadda hortaagan in madaxda dalka ay fuliyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen xilligii ay ku jireen ololaha? Waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Cabdulla Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowaa oo ka mid ah waxgaradka magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku hormaraya Cumar Cabdulle.
Bismillahi raxmaan raxiim. Xuseen waayid salaam adigii v o a iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Dowladdu waa u diyaarsaneed inay doorasho qof iyo coda waddanka la galo, laakiin caqabada badana jiro. Sida doorasho markay imaanayso, waa inuu dadku waddanka uu degan yahay, waa in maaragta dhaqaalaha uu saamaxayo, waa in xataa ilbaxnimadu dadku ay maaragta u diyaarsan yihiin. Dadaal badan wuu jiray, laakiin wax badan waxaa fashilinayay. Cadaawad badan ay Soomaalidu leedahay bilxaqiiqa markii runta laga hadlo, cadow badan oo mid muuqda iyo mid qarsoon leh. Dadka ugu daran ayaga waay oo lugaha ku dhegan inaysan dhaqaaqin dowladdu, oo aysan ummaddu inay qof iyo cod doorasho inay gasho aanan rabin, si ayagu meesha usii joogaan ay noo matalaan. Marka niyow dhibaatada ugu badan taas waay. Laakiin ay dadaal badan horta waa dhacyay, oo hata laftirkeedu waa iska un maaragtay doorashadan dadban laftirkeedu waa better than nothing, waa meel cudlahay dhaanta. Laakiin tii rasmiga aheyd waa la kari waay.
Okay. Amaansan tahay Cabdiraxmaan, sidaa maqlaysid Cumar wuxuu leeyahay dowladda dadaalay muujisay, laakiin caqabado jiraa ka hor yimid.
Marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a oo nagala jooga saaxiibkeen Xuseen Xasan Dhaqane, sidoo kale walaalkay ugula marti ah barnaamijka ayaan isna salaamayaa. Runtii aniga fikirkaas ma qabo. Tusaale, wadooyinkii xirnaay ayaa waxaa lagu sii daray inaa dib loo sii xiro. Waxaad dareemi kartaa markii 40 sano wixii dhacay aad tixraac ku samayso inay muuqanin horumar laga sameeyey dhan kastaba, dhaqaalaha ha noqoto, amniga ha noqoto, iyo waxyaabihii daruuriga ahaa ee u baahnaa inaa ummadda ay gaaraan. Saas daraaddeed waxaa ku muuqanaya markaad dhinacyada ka eegto kaabeyn siyaasadeed oo dhinac walbala ah. Marka anu maqaba haba yaraatee wax horumar ayaa laga shaqeeyey. Hadda dadka joogaana ay u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan ilaa inay beeshagaan maahan. Sababtu waxay tahay qofka markuu run sheegayo waxaa ka dareemi kartaa hadallada uu ku hadlayo. Qofku shalay wuxuu ku hadlay, hadduu biri khilaafo waxay dareemi kartaa inuu beelow yahay. Hadallada markaa dib aa u tixraacdo oo aad murtida aad dhegeysato amba xildhibaan ha ahaado amba wasiir ha ahaado, markaa dib aad u raacdo qof hadalkiisu uuna isbedelayn marnaba lama arkayo oo wadan nasaliim ah haysta. Sidaas daraaddeed nin walba wuxuu ka dhigay wax walba wax personal ah oo asiga shaqsiyan ah, iyo ballanqaad jeebkiisa ah, iyo qorsho kaabeyn ah oo asigu u keliya oo naftiisa maaragtay inuu kursigan ku helo oo ku dadaalaya.
Okay. Amaansan tahay Cabdiraxmaan Cumaray.
Horta waxa waaye walaalkay waxa u sheegaya wadooyinka ayaga isxiray lama xirin horta bilxaqiiqa markii la yiraa, marka duruufaa jirta, duruufaa xirtay waxaan. Laakiin Soomaalidu waxay tidhaahaa Areys Ciise gebikiisa waxaa ku jiray ilmuhu saanqaadka hore tilaabada kuma sugaan, ayaan goortay silcaan Ilaahay wuu u sahlaa. Waxa waaye annaga dad burburayaan nahay haddaan soo kici haynaa inaan hore doorasho laga galo oo hore maaragtay wax walba ay ka hagaagaan way fog tahay. Haddana weliba kuwii shalay na jibiyey oo na burburiyey ayaa farqaha nagu sii dhegan oo san ku soconaa weliba way adag tahay. Waxaad arkaysaa dad badan oo kor Soomaali ah laakiin hoos ajnabi ka ah ayaa dalka maamuli haayo. Waxaad ku ogaanaysaa feeri wax kasta oo dowladdu ay keentay maya la yiri, wax walbay keentay maya la yiri. 15 shir ayay dowladdu qabatay si isugu keento oo wixii loo hagaajiyo oo doorasho loo galo, ayaga horu istaaga. Horta ma ahan midda dadka qaybta ku eedeynaysid waxba ma jiraan. Laakiin u fiiri waxaad arkaysaa maamul goboleedyadan tirada badan markii la sameeyey waxaa loogula talagalay inaana weligeen isku soo noqon maamul goboleed yaa noqdo. Waxaan noqon karo federaal, waxaan noqon karo dad isku diin ahayn, isku dhaqan ahayn, isku dad ahayn, isku dal ahayn, kala yimid multicultural ahayn isku keenay. Marka walaalkay waxaa sharci qodobo hadda u fiiri dastuurka bal fiiri adi yani wax badan anaga aanan keensana ku jiro oo aan meelo kale noogala soo meeriyey. marka de waxa weeye anaga dhibaatoona haysataa jirto oo dalka oo dhan ku fadhiiso, laakiin insha Allah ta'ala waa jecelnahay inaan ka baxno waqtigeedeena gaari doonta. Waana jeclay tan in hadda ay dhacdo doorashadii nin iyo codka ahay, qof iyo codka ahayd in dhacdo, inkasta oo la ragaadiyay oo farqaha lagu dhigay. Laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin, haddii tan laga gudbo midda dambe waa insha Allah ta'ala waa ani adig waa ku caday doonaa haddaan gaarno insha Allah.
Haye Cabdiraxmaan, qofku shalay wuxuu ku hadlayay maanta wax ka bedelay ayuu ku hadlayay. Waxa waaye marka bulshada waxa laga dhaadhiciyaa marka hore inay wadadu ay kursiga ku fadhiyaan, inay wada wanaagsan ay wax ku wadaan. Kursiga markay ka degaanle waxay ka dhaadhiciyaan inuu god ku sii dhacayo wadanku oo baaba'ayo. Waxa waaye marka waxay noqotay astaantaasoo astaan qof kasta oo siyaasi uu geed ku fuusho ayuu noqday. Waa dhaqanka lagu yaqaano Soomaalida oo ku saabsan inuu kursiga marka isugu joogo keliya oo toosan yahay markuu kursiga ka tagana oo isugu qalloocan yahay.
Waa maasanta Cumar, maxay tahay ugu dambeyn rajada laga qabo sanadaha soo socdo in dalka uu galo doorasho qof iyo cod ah oo laga gudbo doorashadan dadban?
Insha Allah rajada horta waa qurxan tahay aad iyo aad. Siday hadda laftirkeeda intii dambe oo hadda maaragtay Roble uu ra-iisul wasaaraha ahay wax badanaa la dhaqaajiyay bilxaqiiqa. Haddii marka 4 sano oo soo socoto ay dowladdaanu dib u soo laabato Roble iyo Farmaajo, horta waa aaminsanahay in doorasho qof iyo cod horta imaanaysa bilxaqiiqa. Barke waxaan miisaamay dardarta ay ku socdaan iyo waxqabadkooda iyo hadalkooda uu isku miisaanay. Walaalkay wuxuu ku dhawaajiyay, wuxuu yiri siyaasiyiinta markay meesha soo fuulaan beenay sheegaan, horta siyaasaddu sideedaba waa iska dhib badan tahay, laakiin meesha markaa soo fuushid jaranjarada soo fuushid waxaad arkaysaa 2 milyan oo caqabadood oo adan ku tashanaa la kulmaysa. Wadanka dhaqaale ma hayo, dalku waa burbursan yahay, waa baaba 30 sano waxaan ku joognay qac iyo dhibaato. Iyadoo saasay tahay haddana waxa waaye ka siyaro wadamadii deeq bixiyaasha ayna siiyaan waynugu gumaysanayaan bilxaqiiqa. Marka haddii laakiin wadanka uu hagaago oo israaco oo dhaqaale la helo, waxa waaye waxaan anaga maamulanayno oo cid maaragtay dhaqaale hanti nagu gumaysanaysa ma jiri doonto. Marka insha allahu tacaala qalbiga samayso, waana laga gudbaaya insha allahu tacaala, waana la gaaraya doorasho qof iyo coda oo maaragtay qof walba oo masayrkiisa oo asaga uu matalo. Marka insha allahu tacaala rajada qurxan tahay.
Waa maasanta Cumar,
aniga ma qabo inaa doorasho qof iyo coda waqti dhow ay ku dhici karto ma qabo. Sababtuna waxay tahay qof iyo cod markii la sameynayo waxay u baahan tahay dadkan inay security helaan, in tirakoob lagu sameeyo, in ilaama qaadana tahay loo sameeyo, sharci loo sameeyo, xagaya inay hay-adihii dastuuriga ay dhisan yihiin, inay amnigii iyo safkareysan yihiin. Sidaas darteed wax hadda bilaaban oo wada cad ah oo muuqda kuma jiraan. Tusaale waxaa kugu filan wadanka waxaa muhiim ah inuu leeyahay maxkamad dastuuri ah oo dadka kala hagta, oo yacni siyaasiyiintan iyo dadka iskuul ordaya kala xakamayn karta. Waxaa dareemi kartaa inay ilaa hadda caqabad ay ku jirto. Waxaa kaloo la mid ah hay-adaha amniga dalka wuxuu u baahan yahay ciidamo amnigiisa suga oo awood u leh inay amniga la wareegaan, ajnabi aan ahayn oo ciidamo muwaadino wadanka ku dhashay ah. Waxaa dareemi kartaa inay weli aynan faru ka qodneyn oo wadanka ay ilaalinayaan amniso ma ilaalinayso. Sidaas darteed anigu ma aaminsani doorasho qof iyo cod ah inay si dhow ay ku dhici karto, ma aaminsani.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubintii dooda gaaban.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii weydii dhakhtarka iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa martay waa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta. waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Nuur Faarax Geedi, madaxa Buliburte. Doktore, waxaan ku weydiin lahaa cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa?
بسم الله الرحمن الرحيم waa mahadsanid dhageystaa. sida aan ognahayba cagaarshow markii laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka, kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan, asa qayb ka badan kala la qaybihiisa waxaa ka mid ah inuu yahay hepatitis A, B, C, D, E aloo kala qaada, inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. Inta badan calaamadaha oo hepatitis-ku waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo uu soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaa-id ay sii noqoto. Midda kale, laba xabo waxaa jirta oo B-ga iyo C-ga waa laba aada u daran oo chronic ah inta badan, waana wax lagu kala qaado sida galmado kale, qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. Waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis B-go kale, asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. Inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaarshowga lahay, gaar ahaan hepatitis B-ga. Haddii la yiraa qofku waa qabtaa inuu istalaal si aa qofka ugu gudbinin, wuxuu kuleeyahay waxaas ma jirto oo dadkiu ka mid yahay. Waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Midka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax asaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haba yaraatee ma jirto. Marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan uu ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaada. Inta badan cudurkan number one waxaa laga qaadaa yacni waa virus aa keeno. Viruskaas baa waxaa dilaya seliska ku yaala beerka.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Fartuun Odwa Calsow, waxaan joogaa degmada Buulo Burte. Darka waxaan weydiin lahaa xilliga haweenka ee uurka leeyihiin, maxaa qalalka u keena, sababtaas maxay tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim, sida aan gabadha su-aasheeda u arkay, waxaa aniga ay la tahay cudur waxaa jiro oo inta badan loo yaqaano pre-eclampsia. Pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso. Kaasaa marka hore waxaa loo yaqaanaa pre-eclampsia. Waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsiya ay gaartana, gabadha xaalad adag ay gelaysaa oo convulsion baa bilaabanayo ayadana in isla wada jarayso. Marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weyaan. Inta badanna waxaa haweenka u keena haweenka uurka leh, haddiise maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaalinta ay ka dhalaayaan, haddiisan caafimaadkooda ayaga aysan la soconno meel oo health providers-ka laga helo aysan tegin, waxaan baa dhacaya. Inta badan qofka waxaa loo baahan yahay inay MCA-jada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, talaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunuga oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba. Midda kale oo jirta waxay tahay, waxaan haweenka gaar ahaan haweenka uurka leh u sheegi lahaa, intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado wax alaal waxa ay qabaan markaasayto. Haddii ay MCA-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan, xaaladda markaasayto pre-eclampsiyada iyo eclampsiyada way yaraanaysaa labadaba si qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba inay meel kasta oo caafimaad oo qola caafimaada ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCA-jada ha ahaado in ay tagto. Eclampsiyada inta badan yacni waa loo dhintaa, xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayada complication ay keento, complicationa badan ee qofka bini-aadamka jirkiisa ku keeni karta, waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf iyo dhammaan baahda V O A oo mahadsan yihiin, waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka waxa laga qaado.
Baabasiir marka la yiraahdo yacni wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose, asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka, mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. Waxaana inta badan keena yacni calooshu qofka xiran oose yacni wax badan saxaro badan aysan ka imaanayn, ama qofkiio calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay, hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo, markaas markuu saa-id uu usoo riixo meeshii ka dhalanaya yacni xidida yaraa meeshaas ku yaalla oo veynis loo yaqaano, veyniskaasa soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqotee, kaasaa marka hore baabasiirka loo yaqaana. Sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofku calooshiisa aada u xiran tahay ama balka istuul qofkaana oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aada streem u sameynaya. Midda kale uu leeyahay bawasiirka waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaaba badan, cuncun badan uu leeyahay. Calaamadaha kaloo lagu garan karo bawasiirka waxaa ka mid ah xuqid zaa'id ah. Labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu way leeyihiin oo keeni karaa, sababtiisa ka mid ah dadka zaa'idka u cayilan oo kale way keeni karaan, way leeyihiin baabusiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah. Baabusiirka waxaa kula talilaa qofka qaba inuu horta marka hore yani wax cunooyinka viberka uu qaato, biyo badan oo fiican oo nadiifa inuu cabo, marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib isaga imaato. waxaa kaloo kula talilaa qofka inuu exercise fiican sameeyo. cunooyinka oo viber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhalan qaybtan barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhakhtar cabdinaasir sahal yuusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta. intaan mar kale ku mid doono sidaa ay nabadgelyo.
mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya xubintii weydiiye dhakhtarka. markana dhegeystayaal, nagula naska heeskan dabaxsan.
idaacaddii galmo waa nagay intaa. waxaa idinla socodsiinayay xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal. tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sugtii.